bugungi shu damlarni g'animat bilib, ustoz, menga ham bir qop pul nasib qilib qolsa nima bo'lar ekan deb bir yigit ergashib kelibdi. Dunyoga doston bo'lmoqchi. Demak, doston ergashibni taklif etsak, siz so'zingiz bilan bir qop pulim deb qo'shiq kuylasa, bir qop pulim bo'lsa nima qilardim? Doston ergashib.
Orzu havasli dunyo kimga kaysa famumiyo kimga esa azob istirob oy 15 qorong'u qolgani yorug' go'yo kim sabr qilsa topadi savob orzu havasli dunyo kimga kaysa famumiyo kimga esa azob istirob oy 15 qorong'u qolgani yorug' go'yo kim sabr qilsa topadi savob bir qop pulim bo'lsa nima qilardim bir qop pulim bo'lsa o'zim bilardim eng so'nggi nusxada mashina minib ko'nglimga ne kelsa qilardim bir qop pulim bo'lsa nima qilardim bir qop pulim bo'lsa o'zim bilardim eng so'nggi nusxada mashina minib ey ko'nglimga ne kelsa qilardim ey xom sut emgan banda omonat jon bu tanda 5 kunlik dunyo deydilar bas 6-chisi bo'lganmas hech kim abadiy qolmas ajalga baribir odam tanlamas ey xom sut emgan banda omonat jon bu tanda 5 kunlik dunyo deydilar bas 6-chisi bo'lganmas hech kim abadiy qolmas ajalga baribir odam tanlamas bir qop pulim bo'lsa nima qilardim bir qop pulim bo'lsa o'zim bilardim eng so'nggi nusxada mashina minib ko'nglimga ne kelsa qilardim bir qop pulim bo'lsa nima qilardim bir qop pulim bo'lsa o'zim bilardim eng so'nggi nusxada mashina minib ko'nglimga ne kelsa qilardim bir qop puli bo'lgani bir qop balo degani taralla bidon yallo degani xudo qaramas davlatga kambag'alam kirsa jannatga bir qop pul bo'lganda ma'no qani bir qop puli bo'lgani bir qop balo degani taralla bidon yallo degani xudo qaramas davlatga kambag'alam kirsa jannatga bir qop pul bo'lganda ma'no qani bir qop pulim bo'lsa nima qilardim bir qop pulim bo'lsa o'zim bilardim eng so'nggi nusxada mashina minib ko'nglimga ne kelsa qilardim bir qop pulim bo'lsa nima qilardim bir qop pulim bo'lsa o'zim bilardim eng so'nggi nusxada mashina minib ko'nglimga ne kelsa qilardim
avvalambor assalomu alaykum
rahmat Dostonbek
tug'ilgan kunlaringiz bilan chin dildan tabriklayman umringiz sog' bo'lsin
Dostonbek baraka topsin
baxtingizga sog' bo'ling hamisha 100 yoshga kiring xudo
xohlasa 100
yosh yubileylaringizda ham kef shunaqa xizmat qilish nasib qilsin tabriklayman
xudo rahmat Dostonbekka qarshi kelinglar
rahmat
rahmat sog' bo'ling hech kimni tug'ilgan kuni bilan o'tkazamiz